Citim cuvântul Domnului din Tit, capitolul 2. Vom citi primele 10 versete. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Amin. Am primit temă de casă, la mine tocmai se termină sesiunea. Am dat multe teme de casă eu la alții, mi-a venit și mie rândul. Și am primit ca temă ceea ce studiați cu biserica de un timp despre ce înseamnă o biserică sănătoasă. Astăzi, biserica sănătoasă respectă autoritatea. Acesta este subiectul nostru. Cum să respecti autoritatea? Ce înseamnă aceasta? Am citit din Tit capitolul 2, pentru că de câteva ori în textul acesta, și dacă aș fi continuat în capitolul 3, de exemplu versetul 1, aș citi așa: adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. De câteva ori se repetă această idee a supunerii. Da? Versetul 5 în capitolul 2, despre sfaturi adresate femeilor mai tinere să fie supuse bărbaților lor. Trebuie să spuneți amin acum. Mai ales soțiile, femeile. Să vedem angajații ce vor face când e vorba despre robi. Aici sfătuiește pe robi, versetul 9, se referă la cei care lucrează sub cineva, deci are un stăpân, cu alte cuvinte. Aici se spune sfătuiește pe angajați să fie supuși patronilor lor. Amin. Încercăm. Mai încercăm o dată legat de guvern. Da, de guvern. Versetul 1 din capitolul 3, adu-le aminte să fie supuși guvernului. Amin. Vedeți cât de greu ne este să spunem amin. Cum adică să te supui? Păi nu ești liber, nu? Ți-ai câștigat o slobozenie în Hristos? Foarte greu să acceptăm autoritatea peste noi. Cuvântul autoritate vine din latinescul auctoritas, care înseamnă, printre altele, dreptul, puterea, influența de a fi ascultat. Adică a da autoritate înseamnă a da respect. Nu ne place autoritatea. Din cauza eului nostru, să spunem de la început, ne iubim pe noi înșine. Asta e. Și la vârsta asta, să știți că mi-este uneori dificil să ascult de anumite autorități. Da. Dar sunt niște autorități pe care trebuie să le respectăm. Un creștin acceptă autoritățile. Să vedem care sunt ele. Ne e greu să stăm sub autoritate pentru că facem o confuzie. Confundăm autoritatea cu pierderea libertății. Dar nu este așa. Anecdotic, nu? Vorbeam de patron. Că un patron s-a plâns angajaților că nu primește respect din partea lor. Și a venit într-o zi cu o pancartă clară pe care scria: eu sunt șeful. Și a pus-o pe ușa de intrare. Toți angajații, când intrau la el, citeau: eu sunt șeful, să știe. Dar când s-a întors de la masa de prânz, unul dintre angajați i-a lăsat în locul pancartei un bilețel pe care scria: soția ta a sunat, își vrea pancarta înapoi. Greu la servici, greu la școală, greu în familie, greu în biserică. Cum adică să respecti autoritatea? Chiar avem nevoie de aceasta? Acum, cadrul mare a acestui subiect este așa, că Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii. 1 Corinteni 14. Dumnezeul rânduielii, adică Dumnezeul ordinii. El când a creat tot universul acesta, l-a creat frumos, ordonat, armonios, așa cum ne-a creat și pe noi. Ideea de a sta sub o autoritate este ideea lui Dumnezeu. De exemplu, citim în Scriptură despre ordinea care există în creație, între ființele angelice, ființele cerești. Nu avem acolo și arhangheli, și heruvim, și serafim, deci este o ordine. Și se respectă această autoritate în lumea aceasta metafizică. Același Dumnezeu așteaptă să respectăm ordinea, autoritatea și în lumea fizică, lumea noastră. Uitați-vă, că un prim mandat pe care l-a dat Dumnezeu primului om, poate ați uitat de el, a fost să numească animalele. Este, să știți, că un gest din partea Creatorului de a face ordine. Omul este superior animalelor. Da? Noi le dăm nume. Ele nu știu, n-au conștiință, n-au identitate de sine. Noi avem. Noi știm că există. Tot așa este ordine în societate. Gândiți-vă că n-ar respecta nimeni legile. Ce haos ar fi în toată lumea. Unele în istorie avem exemple de societăți care nu s-au supus, oameni care s-au revoltat, au încercat alt tip de ordine socială și nu prea a reușit. Acum, ce învață Biblia? Asta ne interesează pe noi. Încep cu ceva, da, reper. 1 Petru 2 cu 23 vorbește despre Iisus Hristos. Chiar în contextul acesta larg al respectării autorității civile, da, în care Apostolul Petru spune, versetul 16, de exemplu: purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Sunteți liberi, dar nu abuzați de libertate ca să fie rău. Să vă purtați ce ca niște robi al lui Dumnezeu. Chiar dacă ești liber, nu uita că tu totdeauna ești robul lui Dumnezeu. cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Expresia trimite la a respecta guvernul, conducerea țării. Slujile să fie supuse stăpânilor și așa mai departe. Și versetul 23 spune așa, despre Iisus Hristos. Când era batjocurit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Domnul nostru, în timp ce era aici pe pământ, Logosul întrupat, cum vrei să-l numești, s-a supus marelui judecător, tatălui său. De ce este importantă supunerea? Am spus deja că pentru a evita haosul, ordinea nu se poate păstra fără respectul față de autoritate. Există pericolul individualismului, așa cum am să punctez puțin mai încolo. Pentru că voi alege niște texte biblice, le-am grupat, atât am făcut doar, le-am grupat și le vom explica, care vorbesc despre supunere, despre autoritate. Aș începe așa, sunt patru domenii pe care eu le-am vizat. Pot fi mai multe, dar mă opresc la ele, să vedem cât timp avem să le dezbatem. Dar prima autoritate pe care tu, ca și creștin, trebuie să o respecti și este un fel de umbrelă sub care intrăm toți, este autoritatea cuvântului. Mă refer la cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu. Dacă tu vrei să știi ce vrea Dumnezeu de la tine, trebuie să stai sub această autoritate a Scripturii. Un verset care mi-a atras atenția și vi-l recomand este 1 Tesaloniceni 2:13, unde citim așa. Foarte frumos. Amintiți-vă că epistola către Tesaloniceni, prima dintre ele, este printre primele scrise de Apostolul Pavel, probabil ca a doua după Galateni. Deci la începutul lucrării și încă nu, Pavel nu a dat de împotrivitorii din alte biserici, cum a fost în Corinte, de pildă, sau alte biserici, dar aici, în Tesaloniceni, are foarte puține critici la adresa acestei biserici. Are mai mult cuvinte de laudă. Iată un cuvânt de laudă. 1 Tesaloniceni 2:13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, de la apostoli, de la predicatori, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Detaliul acesta a trebuit să ne spună ceva. Suntem în Biserica lui Dumnezeu, auzim predici mereu, venim să ne hrănim spiritual prin cuvântul lui Dumnezeu. Când tu asculți o predică, ar trebui să accepți, să stai sub autoritatea cuvântului care se citește, se explică. De aceea vii aici împreună cu ceilalți. Toți facem lucrul acesta. Credeți că eu ca predicator, când m-am pregătit și eu, n-am stat sub autoritatea cuvântului. Am vrut să văd ce spune, mie ce îmi spune. Acum eu sunt doar un mijloc prin care vă transmit cuvântul adevărului. Pavel spune, pentru asta vă laud, tesalonicenilor, pentru că atunci când v-am predicat, ați acceptat nu, cuvântul nu ca pe un venit la un om, ci ca pe cuvântul venit de la Dumnezeu. Asta înseamnă respect pentru autoritatea cuvântului sfânt. Că nu totdeauna predicile sunt așa cum te aștepți, că mai sunt imperfecțiuni. Este normal, pentru că toți oamenii sunt așa imperfecți. Dar această întrebare: este biserica aceasta o biserică care respectă autoritatea cuvântului? Dă cinste cuvântului sfânt? Vedeți, noi aici nu stăm sub autoritatea tradiției, cum sunt alte biserici. Biserica catolică, biserica ortodoxă, chiar și anglicană, tot mai mult. Biserici care spun cuvântul Domnului este sub tradiție, sfânta tradiție. Ne uităm întâi ce spune întreaga tradiție și apoi dibuim, căutăm și ce spune cuvântul lui Dumnezeu. La noi este invers. În bisericile noastre evanghelice, de-aia suntem numiți evanghelici, dăm autoritate finală în materie de credință și practică creștină cuvântului lui Dumnezeu. De aceea și predicarea, vedeți, are un rol important în toată închinarea bisericii. Te duci la o biserică ortodoxă, este cuvânt și acolo, să știți. Sunt preoți care predică bine, dar e partea unei liturghii. Liturghia este esențială. O liturghie, adică un stil, un model de închinare moștenit de 1500 de ani și mai mult. La noi, vedeți, este o slobozenie și în închinare. Am integrat toate, și rugăciunea, și cântarea, și cuvântul lui Dumnezeu. Dăm, într-un anume sens, autoritate cuvântului Dumnezeu. Așa suntem noi. Dacă era să zic că așa e tradiția noastră. Dar eu, toți avem un tip de tradiție, dar nu este acea tradiție care decide Scriptura, decide cuvântul. Aici nu suntem de acord cu cei care afirmă lucrul acesta. Dar ați înțeles, noi ne subordonăm cuvântului lui Dumnezeu de bunăvoie. Da? Liberi și cu bucurie, sper. Dar ce înseamnă aceasta? Să respecti pe toți cei care îți predică cuvântul lui Dumnezeu. Este una din durerile predicatorilor, să știți, când mereu sunt atacați, criticați. Ce să zic, pe internet este vârful acolo, că unii din asta se hrănesc. Numai să critique predicile și oamenii și stilul și îmbrăcămintea și să vâneze greșelile. Este așa de descurajant acest lucru. Când vii și asculți cuvântul și ți se explică așa cum poate fiecare, trebuie să depășești zona aceea de umanitate, da, imperfectă, să înțelegi că Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție prin aceste mijloace, prin slujitorii Lui. Deci arătați respect și pentru predicatori și pentru învățători care vă împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domn pe toți. Dar trec la al doilea tip de autoritate. După ce avem autoritatea cuvântului, în bisericile noastre există un respect față de autoritatea bisericii. Ca să fie clar, noi nu ne referim aici la biserică ca la o instituție monolită, o instituție umană care, în sfârșit, controlează totul. Rețineți că toți care suntem aici am intrat de bunăvoie în biserica locală. Da? Nu ne-a forțat nimeni. Am făcut un legământ cu Domnul, am ales o biserică, poți să te muți la altă biserică. Da? Dar câtă vreme stai într-o biserică locală, trebuie să știi că există o autoritate delegată acestei biserici locale pe care tu trebuie să o respecti. De aceea, de la început, biserica creștină, de la început, da, Faptele Apostolilor, mă amintiți, când s-au strâns împreună, au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să se organizeze în biserici locale. Uneori în case, alteori în sinagogi, chiar închiriau, nu știu ce făceau, dar se strângeau până când, mult mai târziu, și-au construit clădiri. Dar vă amintesc că 250 de ani biserica la început a fost persecutată? Abia reușeau să stea într-un loc, să-și construiască. Uneori biserica lor locală era în catacombe, în aceste tuneluri sub pământ. Fugeau de frica persecuției. Și totuși biserica a rezistat. Nu s-a dizolvat. Toți au știut că trebuie să fie partea unei biserici locale. Așa i-a învățat Duhul lui Dumnezeu. De aceea, toți trebuie să acceptați autoritatea bisericii locale odată ce a intrat sub ea. În această biserică locală există iarăși ordine, există o structură de funcționare, organizare și administrație. Avem lideri pe care trebuie să îi respectăm. Noi îi punem deoparte, nu? Pe acești lideri. Îi alegem cu vot în sfârșit și spunem, de ce îi alegem? Pentru ca să le respectăm autoritatea, pentru mandatul pe care îl au. Și nu mă refer aici doar la predicatori. Sigur, nu vorbim despre o ierarhie impusă, o ierarhie, dacă vreți, din asta instituțională. Deși nu există comunitate de oameni care să nu funcționeze cu o oarecare ierarhie. Uită-te la servici la tine, la școală la tine. Deci ai director, ai profesor, ai administrație pe care trebuie să o respecti. Peste tot, noi nu putem funcționa altfel, la fel este și în biserică. Dar, practic, știți că noi suntem congregaționaliști. Adică, congregatio din latină înseamnă adunare. E același. Adică noi toată adunarea decide. Vedeți, votul fiecăruia, ne strângem, avem finanțe, vrem, facem ajutoare, tot felul de lucrări. Este normal să existe structuri chiar și în congregație, dar în final știți că asta, noi suntem congregaționaliști ca extensie a principiului că biserica este o adunare de credincioși strânși de bunăvoie pentru anumite lucrări. Nu avem o ierarhie impusă. De exemplu, în biserica catolică se iau. Se merge pe principiul ierarhiei harice. Adică se crede că Iisus a suflat peste primii ucenici Duhul Sfânt, adică putere spirituală. Acea putere apoi a fost transmisă mai departe altor credincioși, altor lideri, prin punerea mâinilor, care înseamnă un fel de transmitere a unui har supranatural, invizibil, dar cu efecte vizibile. Da? Și așa mai departe, până astăzi, deci un preot ortodox sau un episcop ortodox sau catolic are această încredințare că atunci când a fost pus deoparte de biserică, a primit un har special. Noi nu mergem pe acest înțelegere, da? Pentru că sistemul lor de conducere este dominat de sacramentalism, de taine, cu alte cuvinte, care se transmit doar prin bunăvoința bisericii către credincioși prin cele 7 sacramente. Ei, noi nu avem acest sistem. Da? Dar asta nu înseamnă că nu ne respectăm chemarea, punerea deoparte, chiar în interiorul nostru. Autoritatea liderilor trebuie respectată, nu pentru că au primit un har supranatural prin punerea mâinilor, ci pentru că i-am verificat, i-am considerat vrednici, noi i-am chemat să fie puși deoparte, să ne slujească. Autoritatea lor este dată de caracterul lor, de puterea spirituală, supunerea lor față de cuvântul lui Dumnezeu, așa mai departe. Deci, suntem diferiți, însă avem și noi structurile noastre pe care trebuie să le respectăm în cadrul bisericii. Deci, nu avem ierarhie, dar există și ar trebui să existe o acceptare benevolă a unei autorități în biserică. Ce înseamnă aceasta? Întâi, a accepta autoritatea bisericii înseamnă să accept să fii parte a unei biserici locale. Nu cred în creștini izolați, individualiști, iertați-mi expresia haiduci, care nu aparțin nimeni, care se duc peste tot. Nu, trebuie să fii parte a unei biserici, a unei comunități, unde să dai socoteală de viața ta. Și să ceri socoteală altora, evident. Deci, accepta supunerea sau respectul față de biserică înseamnă să fii, accept să fii parte a unei biserici, să fii membru, da, în biserica respectivă. Apoi să dorești autoritatea spirituală a bisericii locale peste viața ta. Deci nu așa că sunt membru, dar fac ce vreau, nu mă interesează, nu dau socoteală nimănui. Nu, odată ce ai intrat în comunitate, funcționezi după regulile comunității. Ar trebui să-ți placă să stai sub autoritatea spirituală a bisericii. Înseamnă că îi pasă cuiva de tine. Apoi, înseamnă, zic, să dai socoteală de viața ta celorlalți din biserică și să te implici în a cere socoteală altora din biserică. Adică asta înseamnă empatie, asta înseamnă să simți cu celălalt, că îți pasă de ceilalți. Asta e frumusețea unei biserici. Asta înseamnă să stai sub autoritate. Vedeți că nu e chiar așa de greu. Noi facem lucrurile acestea, dar vi le aduc aminte. Și apoi zic, înseamnă să arăți respect pentru liderii bisericii. Toate aceste, vedeți, autorități, dacă vreți, sub o biserică locală, sunt autorități delegate, o extensie a autorității pe care are Hristos, capul bisericii. Bun. Aceasta înseamnă să stai sub a doua autoritate. Prima, autoritatea cuvântului, a doua, autoritatea bisericii locale aici în special. Mai există o autoritate pomenită în Scriptură. Uitați-vă, citesc așa câteva versete. Evrei 13, versetul 7 și 17. Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le credința. Versetul 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. A treia autoritate sub care trebuie să stea și pe care trebuie să o respecte un creștin este autoritatea spirituală. Ce înseamnă expandat lucrul acesta? Și am mai vrut să vă citesc încă așa. Este un verset foarte... Nici eu nu l-am băgat în seamă până acum când am făcut studiu. În 1 Corinteni 16 cu 16. Înainte, versetul 15 spune: încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Ștefana? Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută în lucru și se ostenește. Cred că aici vorbim despre mentori, despre duhovnici, oameni credincioși, maturi spirituale, care sunt partea bisericii și care pot funcționa, pot lucra ca și autoritate spirituală peste noi. Ei, acest aspect lipsește mult în bisericile noastre. Poate și ca reacție la așa numită taina spovedaniei care există în bisericile istorice, în care tu te duci și te spovedești, îți mărturisești, adică păcatele unui om, unui preot sau altcuiva. Și ca reacție de la reformă încoace s-a eliminat așa încet ideea aceasta de spovedanie. Se merge pe mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu și atât. Dar cred că valul acesta de simplificare a relațiilor spirituale pe zona spirituală a dus prea multe cu el și nu ne-a rămas această zonă a da socoteală de viața ta spirituală cuiva căruia să-i recunoști autoritatea spirituală. Unii spun că n-au nevoie de niciun om la care ei se dea socoteală pentru că ei au Scriptura, dau socoteală Scripturii sau chiar bisericii. Alții susțin că fiecare trebuie să treacă pe cont propriu, să se descurce. Dacă are Duhul lui Dumnezeu, e suficient. Alții ar accepta un fel de autoritate așa spirituală, dar nu în totalitate. Ar fi ca un fel de resursă. Deci când vrei, da, iei telecomanda și activezi mentorul. Așa să fie acolo la dispoziția ta. Ori nu aceasta e perspectiva Scripturii. Adică tu te frămânți cu tot fel de probleme. În ultimii ani, să știți, am fost și eu și colegii mei și slujitori invadați de cereri ale oamenilor să fie consiliați, ajutați. Așa de multe probleme sunt, au apărut noi, mai ales cu hipertehnologizarea aceasta. Dar vremurile s-au schimbat, mentalitatea oamenilor s-a schimbat, trăim cu alte generații, copiii noștri gândesc altfel, evident, se manifestă altfel. Și slujitorii noștri nu fac față și poate nu sunt pregătiți. Școlile noastre nu au programe care să întâmpine noile probleme care apar. Ce să zic, de exemplu, pe zona bioetică. Și atunci biserica a rămas descoperită. Oamenii caută ajutor, primesc tot felul de întrebări, situații, explicații legate de lucruri absolut noi, nu? De 30 de ani n-am întâlnit în slujirea mea cazuri pe care le-am auzit în ultimii ani. Și totuși oamenii, vedeți, caută mentor, caută consiliere, caută să vorbească cu cineva, caută o autoritate spirituală peste ei. Câteodată reușim să-i ajutăm, câteodată nu. Zilele acestea, e o familie care e în Italia. Probleme mari, la limita separării, abuz în familie, în sfârșit. De nu știu câte ori am stat de vorbă cu ei, le-am scris pe WhatsApp, pe FaceTime, pe
Toate le-am folosit ca să salvez această familie. Har Domnului că a fost binecuvântată relația aceasta și au înțeles despre ce este vorba, s-au echilibrat și copiii erau implicați, sau copiii adolescenți. Cu cât înaintam în problemă, la început mi s-a spus că acolo e o mică problemă. Dar cu cât înaintam, se adunau din spate, din trecut. Și că am văzut mormanul de probleme care îl aveau în familia aceea, pe toate direcțiile, pe direcție fizică, pe direcția comunicării, pe direcție emoțională și mai ales pe direcție spirituală. Toate sectoarele cheie în relația din familie erau afectate. Deci n-a fost o problemă, numai așa că s-a certat un pic, așa mi s-a spus la început. Ai vrea să-i ajuți? Nu! A fost vârful icebergului, nu? Și ce-am auzit? Ce probleme au fost? Într-un fel, să știți, m-am bucurat să-i ajut. Am avut o mare împlinire să-i pot ajuta. La cine să apelezi dacă tu ai astfel de probleme? Mulți dintre voi le ascundeți. Vă faceți că nu sunt, le camuflați. Dacă nu le rostești la timp, dacă nu le scoți la timp, va fi foarte greu mai târziu. De ce îndrăzniți? Stați sub autoritatea spirituală cuiva. Căutați-i, aveți la cine mă refer aici. În primul rând, cei pe care i-ați pus deoparte, care au autoritate spirituală și asupra voastră, care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, care au viața în rânduială, care sunt oameni de caracter, care respectă regulile unei relații de consiliere. Nu? S-au dovedit, au maturitate spirituală. Dar la cine să te duci? Pe internet? Acolo îți găsești consilierea? Tu acolo găsești soluțiile? Până nu ai contactul acela cu o persoană matură care să empatizeze cu tine, să te înțeleagă, nu vei reuși. E cu totul altceva să povestești cu cineva. Ei, asta înseamnă să recunoști o autoritate spirituală de referință pentru viața ta. Nu e deloc ușor. Nu i-a fost ușor nici lui Ioan Botezătorul. Când a apărut Iisus, i-a luat din faimă. Credeți că oamenii aceștia mari, Dumnezeu, nu sunt ispitiți de mândrie? Toți sunt. Toți suntem, pardon. Nu sunt eu mare, om al lui Dumnezeu, dar sunt slujitor și eu. Toți suntem. La toți vine și când îi șoptește un iudeu, vă amintiți în Ioan 1, vezi că ăla, Iisus, pe care tu l-ai botezat, știi, botează și el acum. Și se duc oamenii la el. Așa subtil a fost, s-a strecurat ispita invidiei. Și Ioan rezistă și înțelege ce? Că atunci când a venit Iisus, el, Ioan, a trebuit să se pună sub autoritatea lui Iisus. Păi el e mai mare, zice, ca mine. Eu trebuia să, nu el să vină la mine, eu trebuia să mă duc la el. Și vă amintiți, spune celebrele cuvinte, nu? Eu trebuie să mă micșorez ca el să crească. Un gest foarte frumos. Asta este un exemplu de maturitate spirituală când știi să te pui sub autoritatea celuilalt. În limba română aceasta se numește cucernicie. Cucernicia este calitatea unui creștin de a sta sub autoritatea spirituală a unui alt creștin. Asta înseamnă cucernicie. Noi nu avem obiceiul, dar știți, în Biserica Ortodoxă se spune prea cucernice. Da. Cuvântul nu e deloc rău, este foarte bun, că asta știți ce înseamnă, că e unul care s-a smerit și stă sub autoritatea spirituală a cuiva. Deci, aceasta este autoritatea spirituală pe care o găsim în Scriptură și vă îndemn să o acceptați, să trăiți sub ea. Asta te va feri de mândrie, de habotnicie. Asta înseamnă că recunoști că nu te descurci singur, că ai nevoie de ajutor, ai nevoie de îndrumare și de confruntare. Pentru că un rol al autorității spirituale peste tine este confruntarea. Am avut, cu ani în urmă, când și eu eram tânăr slujitor, am avut doi mentori, așa, dintre slujitorii mai în vârstă, și unul dintre ei era foarte dur, așa mi se părea mie. Îmi spunea lucrurilor, așa, pe nume, în față, dur, fără anestezie. Deci, direct, ești așa, ai făcut așa, ai greșit așa. Mi-era foarte greu să mă întâlnesc cu el, așa, recunosc că uneori le evitam. Dar cu cât înaintam în viața de slujire, am văzut că are dreptate totdeauna, că e darul lui Dumnezeu pentru mine să mă păzească de cădere. Era direct, da, tăia adânc, dar de dragul meu și de dragul bisericii. Mă confrunta când nu credeam că era cazul. Dar el vedea ceva ce alții nu vedeau. De ce e important să stai sub autoritate spirituală? Și aveți în biserică oameni puși deoparte pentru asta. În primul rând, trebuie să stai sub autoritate spirituală a celor din biserica ta, care te cunosc, îți cunosc familia. Știu, sunt situații când ți-e greu să te duci la cineva care te cunoaște bine, îl cunoști bine. Cum să te duci cu o problemă sensibilă la el? Nu-i nimic, poți să te duci și în altă parte, să cauți o eliberare, o confruntare. Gestul în sine va fi apreciat de Domnul. Bun, aș fi vorbit aici mai mult și despre cum să te ferești de autoritățile spirituale false, de prorocii falși, de oamenii care te sfătuiesc greșit, dar e un subiect prea vast să-l epuizăm acum. Pentru că mai am încă o autoritate despre care Biblia vorbește. Pentru noi creștini. Deci avem autoritatea cuvântului, da? Lui Dumnezeu, pe care stăm toți, pe care trebuie să-l acceptăm, să-l recunoaștem, să-l iubim. Uneori ne confruntă și el foarte dur, așa. Apropo, a trăit vreodată momentul în care citești din Biblie și există un cuvânt acolo, o expresie care îți străpunge inima. Și zici, pentru mine a fost, pentru mine este, nu mă așteptam, așa intra de adânc acel cuvânt. Un creștin, când citește cuvântul, asta așteaptă. Apoi este autoritatea bisericii locale. Dacă vrei să rămâi într-o biserică, și este foarte bine să rămâi, foarte bine să rămâi, și să accepți autoritatea liderilor, a rânduirilor care sunt acolo, a disciplinei chiar, care poate să existe. Apoi există autoritatea spirituală, personală, în care stai sub un mentor, un duhovnic și dai socoteală de viața ta. Și îl lași tot timpul ușa întredeschisă să intre la tine, să te confrunte. Bun. Și mai există a patra autoritate. Autoritatea socială. Biblia vorbește despre aceasta, celebrele cuvinte din Roman 13, vi le recitesc. Roman 13, versetul 1 și versetul 5. oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Versetul 5. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Se repetă ideea de supunere. Textul nostru din Tit, capitolul 3, versetul 1, adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Să completez că nu numai Apostolul Pavel, 1 Petru 2 cu 13, am fost aproape să-l citim, 1 Petru 2 cu 13, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești. Deci nu numai Pavel avea perspectiva aceasta a respectului față de autoritatea socială, ci și Petru spune, pentru Domnul, da? Deci pentru Domnul, adică de dragul Domnului respecti autoritatea guvernului sub care trăiești. Sau în capitolul 2 din Tit, textul pe care l-am citit noi, se vorbește despre faptul că femeile să fie supuse bărbaților în familie, robii să fie supuși și ei stăpânilor lor, da, să facă orice lucru bun. Acum, aceasta este autoritatea socială, trăită la diverse niveluri. Social ce înseamnă? Să fim împreună în familie, să fim la servici, la slujbă, la școală, toate intră în zona relațiilor interpersonale, sociale. Acum, să știți că atunci când Apostolul Pavel scrie în Romani, să fiți supuși autorităților, vă amintesc că în perioada aceea autoritățile persecutau creștinii. Mai mult, Pavel tot acolo ne cere să fim iertători, să nu fim răzbunători, să nu întoarcem rău pentru rău, să ne lipim tare de bine. În același context, Domnul nostru Iisus Hristos, la fel, ispitit odată, cui să dăm, cui să plătim taxele, el spune, dați cezarului ce este al cezarului, Dumnezeu ce este al Dumnezeu. De ce? Principiul guvernant este acesta, că autoritățile acestea sociale sub care noi trăim au fost îngăduite de Dumnezeu. Ba mai mult, rânduite de Dumnezeu. Greu să accepți uneori. Când eram în perioada comunistă, numai asta nu-ți venea să zici. Că Dumnezeu a rânduit. Oamenii au făcut rânduiala, da? Dar Dumnezeu a îngăduit. Deci, până și Domnul nostru, zic, în multe situații, arăta respect față de autoritățile, da? Care atunci stăpâneau peste Israel, peste Palestina. Vă amintiți chiar întâlnirea cu Pilat, da? Guvernatorul roman. Deci, nu omul este cel care a îngăduit aceste autorități. El a fost implicat în alegere, în sfârșit, dar Dumnezeu spune, chiar dacă nu ne plac aceste autorități, ele sunt îngăduite de Dumnezeu. De ce să te supui lor? Nu atât din respect pentru ele, cât din respect pentru Dumnezeu Creatorul, care le-a îngăduit. Deci, în tot contextul, nu dregătorul este cheia, ci Dumnezeu. Te supui de dragul lui Dumnezeu, nu a dregătorului. Venim din nou la guvern. Guvernele se schimbă, vedeți. Dar faptul că există un guvern care coordonează, conduce țara aceasta, înseamnă că tu trebuie să-l respecti. Oricare guvern ar veni. De ce? Pentru că, spune Apostolul Pavel, nu numai că e îngăduită autoritatea de Dumnezeu, ci este autoritățile, dregătorii sunt lăsați de Dumnezeu spre binele tău. Adică, de ce? Pentru că guvernele, în principiu, ajută la limitarea răului, răspândirii răului. De aceea avem polițiști, de aceea avem judecători, de aceea avem jandarmi. Da. Mă trec un pic fiorii așa, dar nu vă spun de ce. Dar în principiu, ele, toate aceste autorități sociale sunt un fel de dar protector de la Creator, de la Dumnezeu. Respectul față de aceste autorități se justifică doar până ce ele fac binele, nu când calcă legea sau fac ceva rău. De aceea, concluzia este că autoritățile trebuie să primească respect din partea creștinilor. Ele poartă sabia, adică legea, la lege se referă acolo. Este datoria fiecărui creștin să vă respectați autoritățile sociale, civile, indiferent unde trăiești. Foarte interesant că românii, acum fac o paranteză așa, plecând aici și acolo, m-am întors de curând din Spania, românii noștri acolo atâta sunt de respectoși față de guvernul țării, față de legi, față de polițiști, față de toți funcționarii care au sabia, legea în mână. Dar când vin în țară, lucrurile se schimbă. E ca și cum am scăpat de undeva, acum la noi e altfel. Cât, până ce intră și așa un pic, și la viteza de la mașină mă refer acum, așa, până când au intrat după un timp, vede, sunt în România, accelerează, nu mai ține cont de nimic, parcă s-a eliberat. Ceva nu-i bine, ceva nu-i în regulă. Ar trebui ca respectul pe care îl dai într-o altă țară pentru guvernanți să rămână și atunci când vii în țara ta. Da. Deci, sigur mă veți întreba până când, până unde respectăm legea autorității civile? Până când această lege nu elimină, calcă, anulează legea lui Dumnezeu. De aceea știți cum funcționăm noi. Cu trei legi, așa ar trebui să avem. Cea mai mare lege pe care trebuie să o expresi este legea Domnului. Da? O găsești în cuvânt, trebuie să o cunoști. Apoi vine a doua lege, care este legea cugetului. Ai o conștiință, uneori legea nu prinde anumite aspecte din viață, circumstanțe cu care te confrunți. Ce funcționează atunci? Legea cugetului tău. Tu analizezi, zici, așa e bine, așa nu e bine. Dacă ai un cuget curat, controlat de Duhul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, vei ști să alegi corect, să disceri între bine și rău. E legea cugetului. Pavel chiar vorbește deseori despre acesta, chiar în biserică. Spune că nu poți analiza toate situațiile din biserică și să facem canoane, legi din astea stricte. El a îndemânat cugetului tău uneori să decizi. E bine sau nu este bine? Da, bun. Și a treia lege este legea țării în care trăiești. Legea socială. Deci legea lui Dumnezeu, legea cugetului, legea țării. Legea țării este ultima. Acum, tu poți călca legea țării din cauza cugetului tău. Vor urma consecințe. Consecințele pentru că ai călcat o anumită lege a țării. Deci de toate aceste trei legi trebuie să ții cont. Cu astea funcționăm. N-ai cum altfel. Ele sunt îngăduite, puse de Dumnezeu și în noi și în afara noastră. De aceea, respectând această lege sau autoritate socială, civilă, este și aceasta un gest, de respect față de Creatorul tău. Bun. tot aici ar trebui să vorbesc mai mult despre la partea socială și despre autoritatea în familie. Dar este un subiect așa de frumos și important, ar merita separat. Pentru că a respecta autoritatea părinților, de exemplu, mă adresez copiilor, acum tinerilor, este tot o consecință, da? O prelungire a autorității pe care o dai creatorului tău. În concluzia acestui mesaj, avem niște autorități pe care trebuie să le respectăm ca biserică, ca și creștini. Este autoritatea cuvântului. Biserica nu poate să ia decizii, să facă ceva, dacă nu respectă autoritatea cuvântului Sfânt. De aceea avem în frunte oameni care citesc, se pregătesc, le dăm credit, vă rog să-i respectați și pe aceștia. Uneori, aceste explicații date cuvântului lui Dumnezeu vin din altă parte, foarte bine, ne hrănim, ne îmbogățim și cu ele, dar toate să stea sub autoritatea cuvântului. Respectați-i pe predicatori, pe învățătorii voștri, la orice nivel ar fi. Dați-le respectul cuvenit. Prețuiți-i, spune Pavel în 1 Tesaloniceni 5. Să-i prețuiți din pricina lucrărilor. Deci nu prețuiești pentru că nu știu câte școli are. Nu ăsta e criteriul. Nici să-l prețuiești din pricina, nu știu, ce activități a făcut sau așa, poziție sociale. Din pricina lucrării pe care o fac. Deci tu când dai respect unui predicator, unui învățător, unui misionar, unui evanghelist, este din pricina lucrării pe care ei o fac. Da. Apoi ai autoritatea bisericii sub care stăm toți, să știți, ne supunem toți aceste autorități cu drag, respectăm rânduielile, așa cum sunt. Mi-amintesc când, acum nu vreau să mă înțelegeți greșit prin exemplu acesta, dar când am venit împreună cu soția, cu Tatiana, în biserica dumneavoastră, ca membri, frații drăguți, frații din conjurarea bisericii, mi-au spus, frate, știi, la noi este o regulă. Să nu vă putem primi membrii dacă nu sunteți partea unui grup de casă. Prima dată în viața mea când mi s-a cerut, mie mi s-a impus, în sensul frumos al cuvântului, să fiu parte, până acum eu ceream altora, știți? Vrei să fii partea unui grup, să, ei, mi-a venit și mie rândul și nouă rândul și am stat așa, da, sigur. Da. De ce? Pentru că este o autoritate a bisericii locale. Am respectat-o. N-am înfruntat-o și am zis, nu mă interesează lucrul acesta. Când n-am venit să strâc eu aici rânduielile, să-mi impun punctul meu de vedere, viziunea mea. Am subordonat chiar viziunii pe care avea biserica atunci. De ce? Din respect pentru biserica. Respect autoritatea bisericii locale. Asta trebuie să o faci tu. Apoi, respect față de mentor, față de o autoritate spirituală. Nu uita de acest detaliu. Dumnezeu a pus lângă tine oameni înzestrați, cu daruri speciale, cu înțelepciune, ca să te ajute la vreme de încercare. Și apoi, nu uita să trăiești în rânduială și față de autoritățile sociale, să le respecti pe toate. Care este regula aici? Regula subordonării este baza ordinii. Dacă nu accepti această subordonare față de autoritate, nu va fi ordine, nu va fi rânduială, nu va fi pace. Fără ea, zic, ar fi haos în familia ta, în biserică, școală. Deci, supunerea față de autoritate nu este ceva rău. E dovedește modestie, umilință, realism, dependență. Peste toate, înțelegi foarte bine înseamnă rolul tău și locul tău în creația lui Dumnezeu. Așa funcționează acest univers. Legea aceasta a supunerii, a subordonării, a respectului față de autoritate funcționează și în cer, între ființele angelice și pe pământ, între noi. Așa să te uiți la această chestiune. Dacă nu înțelegi și nu vrei să înțelegi acest principiu, înseamnă că problemele tale sunt la eul tău, la sinele tău, care nu vrea să stea sub autoritate. Dar așa de bine este să stai, să respecti autoritatea și autoritățile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi în această lume. Și atunci și sufletul tău și sinele tău va fi în ordine. Nu va fi fragmentat, cum spun psihologii astăzi. Că avem un sine fragmentat. Da, este fragmentat din pricina faptului că contestăm autoritățile. Generația aceasta tânără are o mare problemă. Toate autoritățile de bază ale societății sunt atacate. Familia, școala, biserica. Dacă vrei ca sinele tău, deci așa cum te vrea Dumnezeu Creatorul, să fie un sine liniștit, așezat, împăcat și să trăiască în pace, trebuie să accepți autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o peste tine. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Acesta a fost mesajul de astăzi. N-a fost deloc comod, dar a trebuit să-l subliniem.